Vai pēc 15. februāra policija reaģēs uz ziņojumiem par automašīnām ar krievu numuriem vai atrunāsies un neko nedarīs? Es varbūt pārfrazēšu, vai nu, nākamnedēļ, kad vairs nevarēs pa Latvijas ceļiem braukt mašīnas ar krievijas numuriem, jo vien nav tranzītā. Nu, vai policija veiks kaut kādus, nu, es nezinu, īpašas darbības, īpašu meklēšanu šādu transporta līdzekļu pievēršot uzmanību tam? Un kas notiks ar tām mašīnām, kuras varbūt atrodas kaut kādās privātās teritorijās, kur varētu pašvaldības policija zināt droši vien?
Tad 15. februārī jābeidzās šis pārējais periods, un pilnīgi noteikti, ka policija rīkosies. Ja transporta līdzekļu vadītājiem nebūs pierādījumu tas, ka viņš tranzītā dodās cauri Latvijai, kas jāreģistrē CSDD, proti, ka viņš neuzturēsies ilgāk kā 24 stundas caur CSDD, tā tad attiecīgi, ja šī mašīna tiks izņemta, tas ir konfiscēta, tas ir pilnīgi noteikti. Vai policija faktiski tādu speciālu masveida operāciju, lai Rīga, protams, ka nerīkos, bet visas mašīnas, kas būs, arī izmantojot arī iedzīvotāju informāciju, kur viņi varētu sniegt, redzot šīs mašīnas. Tātad tur ir daži izņēmumi, kas ir saistīti ar faktiski diplomātisko misiju nodrošināšanu. Tur ir saistībā ar starptautiskām konvencijām pāris izņēmumi, bet arī tie, protams, ir pierādāmi viņus apturot un pārbaudot. Tā kā šajā gadījumā pilnīgi noteikti par pāri robežai šādas transporta līdzekļi netiks. Jautājums ir par Schengen zonu, protams, jā, līdz ar to, jā, nu, policija rīkosies saskaņā likumu, es tam neredzu problēmu.
Bet cik operatīvi policija var noreaģēt, ja kāds noziņo pa Jūrmalas šosē, brauc tādu un tādu mašīnu, jo tā ikdienā braukājot ārkārtīgi reti var satikt policijas automašīnu, tas nozīmē, ka...
Nu, no Jūrmalas viņam nav kur likties. Divi virzieni tikai.
Divi virzieni, bet tajā iebraucot Rīgā, viņš var aizbraukt viskaut kur.
Ir video kameras, ir dažādi rīki, kurus var izmantot.
Bet tas tiešām arī tiks iesaistīts?
Nu, es domāju, ka es varu apliecināt to, ka pilnīgi noteikti jāsaprot, ka policija rīkosies. Tas arī, nu, jāsaprot, ka tas ir, protams, likums pieņemts. Bet vēlreiz gribu uzsvērt, ka paies droši vien zināms laiks, ja kāds nu, būs šādi te mēģinājis palikt nelegāli, ar nu, tādā izpratnē, jo transporta līdzeklis nelegāli. Tā kā viņam personai ir jāsniedz informācija gan par vadītāju piedarību un tā tālāk, viņam jāreģistrējās CSDD, un vēlreiz saku policiju, jā, būs patruļveida pārvietošanās arī uz Šengens robežām, tad tiks konstatēts, nu, nu, ja viņš tur, nu, noķersim, nu, būsim reāli. Un tas nav lielākais drauds nacionālajai drošībai. Tas ir, protams, mūsu atbildes gājiens un solidaritāte saistībā ar to visu, kas notiek Ukrainā, bet šeit es nesaskatu tiešām tādu nespēju rīcībai, kā tā kā es aicinātu tikai un vienīgi iedzīvotājs atbalstīt. Daudziem ir video reģistrātori un tā tālāk, tā kā šajā gadījumā sadarbībā tas būtu liels arī atbalsts, ņemot vērā, ka mums ir ļoti liels skaits transporta līdzekļu pašiem.
Nu jā, ne, nu, zinot to, ka daudzi ir jau biju aptvēruši, ka viņus nevar sodīt par ātrumu pārsniegšanu un mierīgi to darīja, tad no, nebūtu jābrīnās, varbūt, ka kāds arī uzskata, ka nav notverams tālāk braucot.
Ir grozīts likums un tur jau vairs nav diskusija. Šajā gadījumā identifikators ir Krievijas reģistrācijas numurs, tā kā, nu,